Docteur Akile Mbote.
Ah, Mbote, madame.
Mikolo, tozomona bato ba kosukosu, ba rhume, ba fièvre, epa mikolo, kasi mingi pe lisusu epa ya bana. Eske bino na hôpital kuna kalembelembe bozo ya mbape baka ya bongo?
Oui, oui, baka ya bana oyo bazo bela ba fièvre, ba kosukosu, ba rhume, eza.
Eza nini penza boe?
Tokolo ba, en général eza grippe, hein? Et ba signe oyo eza présenté, eza effectivement ba signe ya grippe. Nzotu moto, hein? Fièvre, kosu kosu, miyoyo, nzotu pasi pasi, ba mutu pasi, ba mususu posa ya kolia pe eza te, mususu pe omona ezo sala mwa diare.
Oui, docteur, ko, par rapport ya ango, mwa na ou bien mutu asui grippe, nde mwana, nini esenge ko sala?
Bon, déjà, grippe, normalement, eza malade du moko, en général, hein, eza grave, penzate. Mais, na batumisusu, eza quand même assez grave, donc il faut ko zwango na bokebi. Na ba personne à risque, donc on bakoyi ko sala ba forme, ya moi makasi. Eza justement, bana, nenge biso na pédiatrie, bana oya miketi, na ba 5 ans, batumisusu po bakoko sala ba grippe makasi, eza ba oyo, ba kletisi déjà ba 60 ans, li kolokuna. Sans compter ba oyo déjà nzoto eza déjà na ba problème mususu notamment bato babela ba malade ya motema ba diabète ba na SS ba asthme ba oyo bazana VIH ba problème ya ba cancer et que baza sous traitement bon en général ce que mutasa li grippe il faut déjà moins repos parce que grippe microbe nango eza virus. C'est vrai que ba ki si mususu oyo koyi ko lutter contre ba virus ezali mais ba ki soit là ezara moins rare sur que pa na biso et surtout ce qu'a te monani ezara moins cher. Et grippe normalement eza maladie moko et pa ya bato oyo baza na groupe oyo na tangite et si la ramingi yango moko. Il faut kaka kozwa moins repos donc ce qui moi na a obela grippe kotika ye quand même ata mikolo mibale misato apemi na ndaku amela mingi mayi bati biloko nyonso surtout ezali parce que ma fièvre na ba kosu kosu ce que za makasi pe surtout ce qui moi pema et ça la rak mai ya nzoto et kitara moi muke et puis ko pesa quand même ba ki se pona ko diminuer ba signe wana notamment fièvre net ba paracétamol ki sa kosu kosu ko pesa ki se rhume ko sokola moi na zolo na ba solution physiologique et puis mingi to pesa ka pe vitamine C et ça la rak nzoto et lenda moi donc en gros dabaka o eza simple eloka kosala yango wana.
Oui, docteur Zozomo na pe na baka misusu ya grippe ango zala bana fièvre de pe banda ki fièvre zo kende pinda te wana il faut ko continuer anda ko bien faut plutôt ko mema hôpital.
Déjà cause la tête que fièvre ezala ka ko continuer. Ce qui déjà fièvre za makasi. Pa bana misusu bazoya na ba 38.5 koleka 39 même 40 okoko fandana mwana na fièvre makasi ndenge wana te na ndako. Parce que il y a comme ma ba problème mususu que moi na abanda kosala ba convulsion otobenga
kangama
moi na makile koko sila moi na koko kota na coma donc surtout ceux qui peuvent fièvre ngo eza ko kitate eza ko zonga tous les jours il faut quand même un hôpital parce que bon comme tolobaki eza viral mais et ko kepe ko se compliqué ou bien nzoto zakara ya kolemba moi na za ko koka koliate aza ko sanza il faut qu'on mema en hôpital.
Et docteur siko pona bano babeli grippe te hein ko protéger bango hein moto en général.
Donc ce que moi ni que moi na nayo abandi grippe ndenge na lobaki liboso kotika ye quand même na ndaku ça c'est une première chose. Mais na ba oyo na no bazui grippe te moyen pe ya ko me protéger ezali déjà à partir ya ndaku surtout ce qui boza na moko azobela ko aéré ndaku c'est-à-dire ko fungola ba fenêtre. Il faut pe ko sukola maboko souvent. Donc denge tozala ki na COVID awa ba mesure barrière. Ce que ozana rhume na yo na kosukosu, ozana badinga soko ki quand même kolata masque. Ce qui olongoli miyoyo, ozu mouchoir wana obwaki, osukoli maboko ou bien otie gel. Moyen moso sa komi protéger eza vaccin. Parce que vaccin ya grippe ezali. Tope sa rango na bana à partir ya 6 mois. Malheureusement eza vaccin moko. Chaque année, il faut refaire vaccin, surtout na batoyo, baza ba personne à risque. parce que ma casse n'ango ezalaka en tout cas au-delà il y a une année. Et en plus virus wana ya grippe et change à cas souvent. Yango wana chaque année surtout na bateau be baza ba personne à risque, il faut bazwa ka vaccin wana. Il faut protéger bango ou bien il ressala que bazwa ba forme o ya ma casse té ya grippe.
Merci docteur Akele pour l'explication de notre au PCBSO.
Je vous en prie.